Kepler Aratlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti konsullygy maslahat etdi. İki resmiýetine käýin çördi. Türkmenistandaky azyk krizisi dowam edýär. Günärmenler täze tapylan ýatagyň suwunyň içmäge nä derejede yaramlylygyny soraq astyna alýar we beýlekde edilipler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen hizmet ýogşun anyň urwan tans edýär. Европа комиссиясының башлыгы Урсула фон дер Лейен 6-нчы юлы Европаның 27 дәүләттән ибарат бирелешегенең Урусканың дол кесилмәгенә таенлык күрмәү өчен адаттан насар ягдай мәйлнамаларын дөзмәллеген әйтте. Фон дер Лейен комиссияның Русиядан газ алмагын дол кесилгән ягдайына газ акымларының иң зарур булачак җирләренә актарылмагын үпчен итмәү өчен бирелешегенең июль аеның ортасында киңәрмли адаттан насар ягдай meýilnamalaryny ýygnan etmek çolýanlygyny habar berdi. Biz gaz üpçünçülüginiň mundan beýlekde kesilmegine we hatda Russiýanyň gaz üpçünçülüginiň dol kesilmegine taýinlik görmelip von der Leyen Fransiýanyň Strasburg şäherine Ýewropa Birleşiginiň kanun çykarjylaryna ýüzlenip aýtdy. Sebäbi Putiniň energiýany ýarag hökmünde ulanmagy dowam etdirýändigi ören açyk diýip von der Leyen sözüniň üstüne ýetirdi. 5-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow bilen ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçisi Matthew Steven Klimov arasynda duşuk geçirildi diýip türkmen diýimi habar berýär. Duşuk dowamyny halkara we sewde ähmiýetli mowduklar boýunça pikir alşyldy. İki döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmek bilen baglanşykly meseleler giňişleýin ara alınıp maslahatlaşyldy. Özara siýasy diplomatik gatnaşyklary geljekde has hem berkitmegiň zerurdygyny nygtamak bilen söhbetdeşler howpsuzlyk bilen baglanşykly bir näçe taslamalara seretdiler diýip habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylýar. 5-nji ýylda Owansanyň atylan 5 raketanyň takminan sagat 16:20-de Özbegistanyň Sirhet ýaka sebitine gelip düşenini aýdylýar. Bellenilmegi zerur. Gelip düşen raketalar ýarylmagan soň adam pidalar we weýrançylyk bolmady diýip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda bellenýär. Termeziň Mazmun Tor mahallesinde 4 sany hususy jaýy çalarak zeper etdi. 5-nji raketa futbol meýdançasyna gelip düşüpdir diýip Daşary siýaset edarasynyň işgärleri aýtdy. Ministerliň beýanatynda aýdylmagyna görä Özbegistanyň ygtyýarly wekilleri häzir owgan tarapy bilen bilelikde bolan hadisanyň sebäplerini anyklamak üçin zerur çäreler görýär. Emma bu wakadan soň özbek ýaraglyk güýçlerine degişli söwüş uçurlarynyň asmana göterilenini barada çykan habarlara resmi düşündiriş berilmedi. Şeýle de zeper ýeten jaýlaryň birini görkezýän wideo barada resmi düşündiriş herlikçe yok. Rusya'nın Gazprom kampanyasının yürütülüşün Astra Shipping kampanyasının baş müdürü 61 yaşlı Yuri Voronov Lelin Rasyevitindaki deniz terrasları adlı elita katlayışlar şehircesinin çeğinine ölü tapırlı. Havar seriştelerinin mağlumatına göre erkeğin cesedi öz emlakındaki basseynine tapırlı. Ölümün deslapkı sebebi Voronov'un ödüne salan ok yarası hesaplanıyor. Merhumun karnınaşları onun potrotçu we hyzmatçylar bilen baglanşykly kynçylyklar sebäpli köp serişde ýitirenligini öňe sürýärler. Spark Interfax'ın maglumatyna görä Astra Shipping kompaniýasynyň 2020-2021-nji ýyllardaky ýetkileriniň mötsüri 160 milyon rubl boldy. Bu ýyl başyndan bäri Gazprom korporasiýasy bilen gönlünýän baglanşykly ýokary derejeli ýolbaşynyň 4-nji ölümi bolýar. Ýanwar aýynda Gazprom Invest kompaniýasynyň baş dolanyrjysy Leonid Schulman Leningrad sewtinde öl tapyldy. Fevral aýyna bolsa Gazprom'un korporativ howpsuzlyk merkeziniň müdiriniň ornatary Aleksandr Tulyakow öl tapyldy. Bu adamlaryň helak bolmagynyň resmi düşündirişi iki ýagdaýda hem olaryň öz janlaryny kastetmekleri bilen bagly. Aprel aýynda Gazprom bankyň öňkü wiceprezidenti Vladislav Avaev onuň aýaly we gyzy Moskwada öl tapyldy. Derňokçylaryň ölen netijesine görä batma kowpasynyň Avaev öz yakınlarını tüpönglap, son öznöldürüptür. Siz havarlar dinlediniz.